Men vi skal disse to timene bruke litt tid på kapittel 1 og kapittel 2. Vi hadde litt tidligere litt innledning, sett litt mer på konteksten, blitt kjent med Timoteus. Men nå skal vi hoppe litt inn i teksten og se litt mer hva som står. En mulighet her for å oppsummere disse fire kapitlene i Timoteus er den som dere ser på oversikten her. Første kapittel så hører vi om det man kan kalle en pastoral appell. Appell er en slags måte, kort oppfordring med fokus på oppmuntring i tjenesten. Oppmuntring i tjenesten, det vi skal se litt på den første timen her. Neste kapittel så er det en mer praktisk appell, hvor vi får noen ulike eksempler eller ulike bilder som sier noe om ulike sider ved en tjeneste som kristen, eller kanskje særlig en tjeneste som pastor. Kapittel 3 så er det kanskje en mer en profetisk appell som ser noe mer og aktualiserer det her med utfordringer i tjenesten. Når man opplever at det trykker på rundt, og det er mange andre som tenker forskjellig med å utfordre den læra man står oppi. Noe av det aktualiseres. Mens i det siste kapitlet så er det mer en personlig appell. Og skrevet her, medvandring i tjenesten. Vi hører her, Paulus også deler en del personlig om ønske om å se Timoteus igjen før livet går mot slutten. Og samtidig også så er det jo et kapittel som snakker veldig mye om veldig mange andre. Jeg har nevnt det tidligere, det er vel 20 navn som nevnes i dette brevet, og til slutt så får vi oppsummering av mange av de. Det er vel to av de som ikke får et positivt skussmål, men 18 av de er mennesker han har stått i tjeneste med eller har et forhold til. Man kanskje tenker at Paulus er en stor mann som gjør mye og er med og leder han, men det er spennende å se hvor mange egentlig han hadde, hvor stort nettverk, hvor mange som han sto i tjeneste sammen med. Og det er ikke alle vi kjenner, men det er litt spennende å lese liste sånn som på slutten av dette brevet. Mange navn, og ikke mange som vi vet så mye om, men Paulus hadde mange viktige medarbeidere. Men nå først ser jeg på det her med oppmuntring i tjenesten, og ser på kapittel. Jeg begynner å lese først, les første del fra 1 til, ja, til og med 8 nå først. I første omgang så ser vi litt på noen punkt før vi går videre. 2. Timoteus, kapittel 1, vers 1. Paulus, Kristi Jesu apostel, utsendt ved Guds vilje for å forkynne løftet om liv i Kristus Jesus. Hilser Timoteus, mitt kjære barn. Nåde, barmhjertighet og fred fra Gud, vår Far, og Kristus Jesus, vår Herre. Jeg takker stadig for deg og husker på deg natt og dag i mine bønner til Gud, som jeg tjener med en ren samvittighet, slik som mine forfedre. Jeg glemmer ikke tårene dine, og jeg lengter etter å se deg igjen. Det vil gjøre meg inderlig glad. Jeg husker din oppriktige tro som først bodde i din mormor Louise og din mor Eunike, og jeg er overbevist om at den også bor i deg. Derfor vil jeg minne deg om dette. La Guds nådegave i deg flamme opp på nytt, den du fikk da jeg la hendene på deg. For Gud ga oss ikke en ånd som gjør motløs, vi fikk ånd som gir kraft, kjærlighet og visdom. Skam det da ikke over vitnesbyrdet om vår Herre, og heller ikke over meg som er fange for hans skyld, men bær lidelsene fra evangeliet, du også, i den kraft Gud gir. Vi hører altså om at Timoteus er motløs. Paulus har nok fått kjennskap til det. Motløs kanskje både på grunn av Paulus sin situasjon, at han sitter i fengsel, hans situasjon der, men samtidig også noe av den motstand som han opplever i Efesos. Vi snakker en del om det. Efesos var en plass hvor vi hører i Apostlenes gjerninger at det har vært en tydelig konfrontasjon, det har vært mye annet tilbedelse, og sikkert mye motstand for øvrig. Du hører blant annet også i kapittel 20 i Apostlenes gjerninger at de møtes på utsida av byen når man tar avsked med de eldste i Efesos. De opplever en tydelig motstand. Sikkert opplevelser av en del kristne som utfordres til å blande litt sammen, kanskje beholde noe av den tilbedelsen som var fra før av. Et forsøk på kanskje å holde sammen litt ulike lærer. Det krevende for Timoteus, og Paulus ønsker å være med og sette mot i han. Og igjen, det fascinerende, man skulle tenke også motsatt. Sant, det er Paulus som burde fått oppmuntring der han sitter. Det er sikkert en kald fengselscelle og ikke har så gode fasiliteter tilgjengelig. Men han er fokusert på andre. Det er fascinerende. Opptatt av Jesus og har blikket på andre. Og igjen, ikke bare til Matteus. Han nevner sant, 18 forskjellige medarbeidere. Han har et overskudd tross sin situasjon. Han bruker sine krefter til å rette blikket ut, sette mot i sin åndelige sønn. Særlig her, Timoteus. Han har en stor kjærlighet til han, og lengter etter å kunne kanskje møte han en siste gang. Og vi hører også, det står her at det nevnes noe også om Timoteus sin oppriktige tro. Tenk litt på det når jeg var forberedt her, at det er litt fascinerende hvor solid han høres ut, denne Timoteus. Det er en del, ganske mange vi leser med Bibelen som har en del sterke sider, samtidig ganske mange negative sider. Men Timoteus virker som en kar som virkelig løftes fram som en solid kar. I Gammelt Testamentet så er det stort sett mange som har mye synd, mye i livet også som ikke er bare godt. Kanskje forutenom Josef i Gete som et eksempel på en som virker rimelig solid, at det primært er positive skussmål. Men Timoteus her i Ente virker som en kar som virkelig har en god karakter, en integritet. En som, vi hører når Paulus møter han, at han har godt rykte, ikke bare i områdene han bor i Lystra, men også i områdene omkring. Og Paulus også har flere ganger med å omtale Timoteus som en virkelig solid kar. Han setter pris på han. Og som nå nevner litt lenger ut, det er en del flere som har forlatt han, som har gått bort fra han, som ikke har fortsatt å støtte han. Men Timoteus har vært en solid medvandrer og bror. De har vært sammen i ca. 15-17 år. Så har det vært en lang tid. En overskudd til oppmuntring. Så kommer forlengelsen det her som står med la Guds nådegave i deg flamme opp på ny, eller på nytt. Timoteus har fått opplæring i tru. Vi hører av sin mor og sin mormor. Det er kanskje litt uklart om vi også leser i Apostlenes gjerninger 16, i hvilken grad det her er snakk om en jødisk tro, eller eventuelt når det er snakk om en kristen tro. Leser vi Apostlenes gjerninger 16, så hører vi at troende jødisk kvinne omtales og er unike som. Men uansett, blitt opplært i det gamle testamentet, så vi skal se på litt mer i morgen tidlig, i kapittel 3. Fått denne trua, fått høre gjennom den opplæringen han har fått gjennom Bibelen, at det hvert på det kjennskap til Jesus som den ventet Messias. Og så hører vi også om at han har fått en særlig utrustning. Vi nevnte det så vidt når vi så på det her tidligere også, at i kapittel i 1. Timoteus 4,14 så hører vi snakk om en form for innvielse eller ordinering. Han har gått inn i en tjeneste, antageligvis i Lystra, hvor han har fått også en særlig utrustning. Det er et annet vers her i 1.6, hvor vi hører at Paulus sier at ikke når de eldste la hendene på, men nå sier han når jeg la hendene på deg. Det kan godt være snakk om den samme situasjonen, men uansett i hvert fall fått en særlig utrustning, noen gaver til å være med og tjene. Men så utfordres altså Timoteus til å la det her igjen flamme opp. Jeg tenker det med tro, det med utrustning, det kan så lett svinne hen, at vi kjenner at gløden blir litt borte. Så det her med tro, det med gaver, utrustning, det er ikke noe som bare vi fikk en gang, som ordnet seg, og så var det en gang da, og så bare går det seg til. Det er noe vi er kalt til å leve i. Noe vi er kalt til å oppdage, utvikle og bruke. Det er litt som vi hører også snakke om det med talentene. Det er ikke noe vi skal bare grave ned og la ligge, men noe vi er kalt til å bruke, noe vi er kalt til å leve i. La være en del av vår hverdag. Så hører vi forlengelsen også. Det står her i 1:7. For Gud ga oss ikke en ånd som gjør motløs. Vi fikk ånd som gir kraft, kjærlighet, visdom eller sindighet. Kraft, kjærlighet og sindighetsånd. Kraft til i utfordringen som vi møter, en kjærlighet til Gud, kjærlighet til andre, og en sindighet, selvkontroll, visdom. Tenk også i utfordring til oss, og ikke tenke på det her med tro, det her med tjeneste, som noe som bare går seg til, noe vi er kalt til å fortsette å leve i. Sånn som vi hører for eksempel i Romerne 10, om at det, jeg kan lese det kjapt her, Romerne 10, står det i 10:9, for hvis du med din munn bekjenner at Jesus er Herre, og i ditt hjerte tror at Gud har oppreist ham fra de døde, da skal du bli frelst. Men formen her ordene står i, det med å tro og det bekjenne, det er ikke en form som sier at en gang da, hvis du gjorde det, så er det greit. Det står at vi skal fortsette å gjøre det. Vi skal leve i det. Det man kaller presens form på gresk. Ikke aorist, som er punktuelt, men presens, noe vi skal fortsette å gjøre. Fortsette å tro, fortsette å bekjenne, noe vi skal leve i. Det er noe det samme vi møter for eksempel i Efeserne 5, og vi hører om det her med også å bli fylt av den hellige ånd. Står her i Efeserne 5. Jeg skal ikke ta hele avsnittet her, men her står det, drikker dere ikke fulle på vin, det fører bare til utskeielse, men blir heller fylt av ånden. Syng, takk, og så videre. Bli fylt av ånd, også i en form som er vedvarende. Fortsett å bli fylt. Fortsett å tro, fortsett å bekjenne. Fortsett å bli fylt. Dette er noe vi er kalt til å leve i. Som vi også sang innledningsvis, det er mye som kan forstyrre oss, dra oss bort, på en sånn måte at vi glemmer det viktige. Kanskje ender opp med å stå i en tjeneste, og så har vi ikke lenger et liv hvor vi lever tett hos Jesus, og lar vår kraftutrustning komme derifra. Ja. Ja, du spør om det med utrustning, om det er mulig å se det, eller på en særlig måte oppdage en utrustning hos noen på en særlig måte. Sikkert mye man kunne snakket om det med nådegave og så videre, men jeg tenker det er vel det er et fokus kan se på noe av den utrustningen han fikk i forbindelse med den tjenesten han gikk inn i. At han ble satt inn i en slags eldste eller lederrolle, og i den forbindelse også ble jeg utrustet med noen nådegaver til å stå i den tjenesten. Så det er kanskje mer at man også, kanskje nødvendigvis kan se det ytre sett, men kanskje noe i den tjenesten og det han står oppi, at det er noen ting som virker gjennom han, det er noen frukter som skjer rundt det arbeidet han står oppi. Så tenker jeg det vel i møte med mennesker i dag at vi kan sikkert også se at noen har noen særlige utrustninger med å virkelig bære frukt i ulike roller på ulike vis, at kanskje alltid ser det selv, men at man kan oppdage hos andre kanskje at noen som virkelig har noe spesielt som god til å kanskje dele trua eller oppbygge andre eller trøste eller sånn, ta forskjellige roller inn i en menighet og kanskje også i møte med andre på utsida. Men det virker som om det var en særlig utrustning også i forbindelse med den tjenesten jeg gikk inn i her. Men også altså et kall for oss til å ikke la for våre stelle her med tru, det med nådegave, noe som bare svinner hen, noe som bare skjedde en gang da, noe vi lever i. For jeg vet på hvem jeg tror. Jeg kan ta og lese litt her. Lese litt videre fra vers 1, 9 til 12. Her hører vi egentlig Paulus med å dele. Det er jo egentlig evangeliet, rett og slett, disse første versene. Det kan virke som at det også er en del av en salme eller en bekjennelse som ble brukt på denne tida. Han har frelst oss og kalt oss med et hellig kall. Ikke på grunn av våre gjerninger, men etter sin egen vilje og nåde som har gitt oss i Kristus Jesus fra evighet av. Og som nå har blitt åpenbart ved at vår frelser, Kristus Jesus, kom til jord. Han har gjort ende på døden og ført liv og udødelighet fram i lyset ved evangeliet. Der hører vi evangeliet forkynt, som vi også hører i Efeserne, sant? Fra nå der er frelst ved tro, ikke deres egne gjerninger, eget verk. Det er han som har vært med å bringe det her. Vers 11. For dette er jeg satt til herold, apostel og lærer. Derfor er det jeg lider, men jeg skammer meg ikke, for jeg vet på hvem jeg tror. Og jeg er overbevist om at han har makt til å ta vare på det som har blitt betrodd meg, helt til dagen kommer. Timoteus kjenner altså på et press, opplever å bli utfordret der han står i tjeneste. Paulus er med å formane han eller oppfordre han til å ikke skamme seg, være frimodig, være med å dele, være med å ta vare på den sanne lære. Står også her i vers 8 om at skam deg ikke over vitnesbyrdet om vår Herre, og heller ikke over meg. Bær lidelsen for evangeliet, du også i den kraft Gud gir. Paulus er tydelig her på at det med lidelse, det hører med til kristenlivet. Det er en del av pakken. Står man for det Jesus sto for, så vil man oppleve noe av den samme motstand. Så går vi litt frem her til 3.12, så står det jo oppsummert svart på hvitt her. Alle som vil leve et gudfryktig liv i Kristus Jesus skal bli forfulgt. Sterke ord. Jeg tror det er viktige ord å huske på hvordan at Bibelen ikke er med å love oss et enkelt liv. Ønsker vi å stå for den sannhet? Ønsker vi å stå for det ordet tale, det Jesus sto for, så vil vi oppleve en motstand. Og da blir kilden for å ikke bli motløs nettopp å holde fast på evangeliet, det vi leste her i stad. Evangeliet, at det får være ens kraft. At man ikke glemmer det av synet, bare står i en tjeneste, og glemmer å holde seg nær til Jesus. Hør snakk om den oppriktige troen til Timoteus. Det kan så lett bli et hykleri, det kan så lett bli et skuespill, at vi bare gjør mye av det ytre, og så mister vi også evangeliet som kraftkilde for våres liv, som en kraft også til den tjenesten vi står oppi. Samtidig også så er denne kilden i evangeliet med å kunne gi kraft til å være også fryktløs i møte med den motstand man kan møte. Og Paulus er overbevist om at evangeliets sannhet og makt hjelper han til å tåle mye, mye motstand. Ha meg som forbilde. ha meg som forbilde, sier han også her i forlengelsen. For jeg vet på hvem jeg tror. Som jeg nevnte tidligere, det er jo den titelen som Wisløff brukte på denne troslæreboka sin, denne enkle troslæreboka. Det er noe med å være fundert i trua på hvem Gud er. La det være utgangspunktet. Hjelp til å stå i møte med ulik motstand vi kan kjenne på. Så liten formulering å tenke på, Elisa, det vi lytter til nå. Det viktigste er ikke at jeg blir skånt for lidelse, men at evangeliet blir bevart. Det viktigste er ikke at jeg blir skånt for lidelse, men at evangeliet blir bevart. Det viktigste er ikke først og fremst å bli at jeg blir bevart og får et mest mulig komfortabelt liv, men det holder fast på evangeliet i sin sanne, rene form. Og det drar oss over i noen viktige vers som jeg vil stoppe litt særlig opp med, og kanskje ett ord her som er litt spennende å dvele med. Det her ordet parateke på gresk. Parateke. Det står her, ja, vi kan lese, jeg tar med vers 12 igjen, og så leser jeg bare ut kapitlet her. Derfor er det jeg lider, men jeg skammer meg ikke, for jeg vet på hvem jeg tror, og jeg er overbevist om at han har makt til å ta vare på det som har blitt betrodd meg, helt til dagen kommer. Ha de sunne ord du har hørt av meg som forbilde i tro og kjærlighet i Kristus Jesus. Ta vare på den vakre skatten som har betrodd deg, ved den hellige ånd som bor i oss. Ja, jeg venter litt med siste versene til siste slide. Men vi skal se litt på det her med betrodd, det er ordet parateke på gresk. På norsk kan man si det å betro eller det å deponere. Vi kjenner kanskje fra en depositumskonto noe av det her navnet. Det betyr det å plassere penger eller plassere verdier hos noen, så at de kan få være med og beskytte eller passe på det. Dette var vanlig på denne tida, at man kunne være med og gi noen verdisaker til noen og be dem om å passe på det. Det kunne eventuelt bli lagt i tempelet eller andre plasser, hadde andre plasser også hvor det kunne bevares på et sikkert sted. Og den som hadde ansvaret for det her, de hadde ansvar for at det sørget for at det ikke ble skadet, og at det ikke ble forringet verdien på det. At det kunne leveres tilbake i den samme gode stand som det var levert i. Og Paulus bruker også det her ordet, parateke, det her med å deponere, eller det at vi blir noe betrudd, at vi på et vis har fått evangeliet som en sånn type skatt, en sånn type verdi, som noe vi er kalt til å passe på, så at verdien på det ikke forringes, eller at det ikke tar skade, eller ikke blir forandret av annen lære, blir vannet ut, og så videre. Paulus utfordrer Timoteus til nettopp det her. Her er noe kanskje det sentrale i hele det her siste ordet, han ønsker å dele med Timoteus. Det å ta vare på det sanne, rene evangeliet, denne kraft som kan være med og hjelpe deg til å bli stående for din frelse, men også i ens tjeneste. Timoteus, men også vi, har et ansvar for å bevare det sanne evangeliet i en slik stand. Også i møte med motstand, folk som vil utfordre oss til å tenke annerledes, skrelle bort, tilpasse. Vi skal på fredagen se litt mer på kapittel 4, sant, hvor vi hører om det at folk vil ha det som klør i øret. Eller det som vi leser også i kapittel 3:5, i det ytre har de gudsfrykt, men de har fornektet gudsfryktens kraft. Det å la disse tingene ikke lenger bli viktig, noe som forringes. Vi er kalt til å ta vare på evangeliet, som vi er blitt betrodd oss. Men så hører vi at dette ikke er noe vi skal ta sammen og i egen kraft skal få til. Vi hører både i kapittel 12 at det uttrykkes at han skal være med og ta vare på det. Og vi hører også i slutten av vers 14 at dette skal gjøres ved den hellige ånd som bor i oss. Gud skal være med og hjelpe oss til det. Gud selv våker over det og styrker oss i voktertjenesten over det her ved sin hellige ånd. Da skal jeg lese disse siste versene her i kapittel 1. Fra 1.15. Du kjenner til alle i Asia som har vendt seg fra meg. Også Fygelos og Hermogenes. Må Herren forbarme seg over familien til Onesi for oss. For han har mange ganger gitt meg nytt mot og skammet seg ikke over mine lenker. Nei, da han kom til Roma, lette han iherdig etter meg til han fant meg. Må Herren la han finne barmhjertighet hos Herren på den store dagen. Hvor mye han har gjort i sin tjeneste i Efesos, vet du best selv. Som sagt, det nevnes en 20 mennesker i løpet av dette brevet. Her får vi møte et paradis som omtales som noen som ikke har vært med å bevare det som har blitt betrodd dem. Noen som har vendt seg fra han. Så hører vi også om, i motsetning, Onesi for oss, som ikke skammer seg over de lenkene Paulus satt i, eller ikke var med å ta avstand. Det kan kanskje høres ut som han har gått bort, men at det er en bønn her også for familie, at han må bli stående såg på den siste dag. Vi påvirkes av de rundt oss. Vi skal litt med på fredag og se på disse listen i kapittel 4. Men vi påvirkes av de rundt oss. Jeg tenker at på ene siden så tror jeg det krever å ha mennesker rundt oss, kanskje særlig nære mennesker, mennesker vi står i tjeneste med, eller mennesker vi har vært med å leve også i tru sammen med, kanskje i våres liv, mennesker som har gått bort, kanskje ikke lenger bryr seg, eller kanskje ikke lenger er med i menighet. Hvis vi har stått en tjeneste, så kanskje også mennesker som har vært rundt oss også, som har tenkt annerledes, eller vært med å bryte med hvordan vi har tenkt. At det på ene siden, det å ha mennesker som går imot dem på den måten, eller forlater, det koster. Det krever. Det er kanskje også noe av det Paulus er med å uttrykke, at det er en sorg for ham. Mens på andre siden, så betyr det mye med mennesker som Onesi for oss, og kanskje også særlig Timoteus, en som har stått med han i disse 15, 16, 17 årene, og holdt ut, vært med å bli stående i trua. Ikke la seg rokke, ikke la seg lede, villede, tross at mange er med å dra i ulike retninger. Paulus ber om at Timoteus skal klare å bli stående, tross denne motstanden han kan kjenne på, motløsheten, også i møte med folk rundt som tenker annerledes, som utfordrer. Her han står i sin tjeneste i Efesos. For så vidt også hører vi nettopp om Onesi for oss som også er en som har vært i tjeneste i nettopp Efesos. Så noen korte ord her til oppsummering. Så skal vi gå inn for landing med det første kapitlet her. Paulus er med å oppmuntre, er med å be om at han kan finne kraft, la nådegaven blusse opp igjen, og finne kraft tross den motstand og motløshet han kan kjenne på. Denne kraften, den ligger i evangeliet, den nåde som Gud har gitt oss. Noe av det sentrale, både her, men også egentlig hele brevet, den utfordringen til Timoteus, til å ta vare på det som har blitt betrodd, parateket, ved Guds kraft. Og det siste er at vi påvirkes av mennesker rundt oss. Jeg tror det er viktig for oss å finne gode mennesker å gå sammen med, både i kristenlivet generelt, men også særlig i en tjeneste man står oppi. Jeg har selv jobbet som pastor, har selv vært i noen ulike tjenester og noen ulike, også litt tøffe runder, og merket at det har mye å si da å ha mennesker rundt en som en kan stå sammen med. Og på andre siden, det å oppleve mennesker som også kanskje går mot en, som jeg trodde kanskje var støttende. Men man kan tåle ganske mye i møte med andre mennesker hvis man har noen rundt seg som er med og støtter en. Så jeg tror det er kjempeviktig, særlig hvis man står i en rolle som type pastor eller har et lederskapsansvar i en menighet, men også generelt, til å ha mennesker rundt oss, jeg tror det er kjempeviktig og avgjørende. Så det oppfører dere til å alltid ha noen som kjenner dere godt, som kan være med og utfordre dere, så dere kan bli utfordret av. Man trenger ansvarliggjøring. Så absolutt.